Radio Helsinki, koska musiikki on makuasia.
Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Joen Donner tässä, hei. Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa tosiaan aina. Me kokoonnutaan tällä erää viimeistä kertaa tänään taas täällä elävänä G-Live Labissä. Mulla on pitkällisen yrittämisen jälkeen kaksi mahtavaa kustannustoimittajaa täällä vieraana. Mä oon toivonut, että pääsisin kurkistamaan teidän kaltaisten kanssa sinne niin kuin kulissien toiselle puolelle. Maaret Halmisarka, tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon.
Ja Samuli Knuuti samoin. Oho.
Kiitos, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Kaunista iltaa.
Kyllä. Sateista iltaa.
Tunnelmallista iltaa. Täältä on tämmöinen niin kuin kunnon kesälukusää.
Kyllä.
Kertokaa nyt vähän itsestänne. Miten teistä tuli kustannustoimittaja? Maarit, anteeksi.
Joo, ei mitään. Mä olen melkein vähän yli 10 vuotta kustannustoimittajana teoksessa, aina samassa yhtiössä. Mulla on aika semmoinen klassinen tarina varmaankin, että mä opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä pääaineena Helsingin yliopistossa ja sieltä sitten oli mahdollisuus päästä työharjoitteluun ja itse asiassa siitä samalta vuosikurssilta meitä pääsi muutamiinkin taloihin samaan aikaan työharjoitteluun ja monelle kävi hyvin. Se oli semmoinen niin kuin varoitus, mitä meille sanottiin, kun aloitettiin opinnot, että tältä kirjallisuusalalta sitten päädyttiin joko äidinkielen opettajiksi tai sitten niin kuin työkkäriin, että töitä ei ole.
Rohkaisua.
Mutta sitten mä menin teokseen työharjoitteluun ja siellä olin 3 kuukautta harjoittelijana ja sitten jäin tekemään vähän auttelemaan ja sitten jäin osa-aikaiseksi sinne ja sitten kokopäiväiseksi ja sillä tiellä olen.
Ihanaa, sä oot rohkaiseva esimerkki.
Joo, kyllä ja edelleen sitä tapahtuu, että työllistytään alalle, vaikka ne ei ole ihan suoria ne väylät. Mutta mä haaveilin niin kuin kriitikon urasta, että mä en ollut kustannustoimittajan työtä ajatellut niin konkreettisesti, mutta onneksi näin.
Miten Samuli, sä oot meidänkin kanavalla esiintynyt muun muassa musiikkitoimittajan roolissa usein?
Siis yleistä kirjallisuustiedettä mäkin olen lukenut ja siitä valmistunut, mutta että kustannustoimittajaksi mä päädyin, koska mä olin niin kuin 90-luvun tuolla VSO:lla mainostoimittajana, niin siitä sitten siirryin kustannustoimittajaksi ja toi T.S. Eliot aikanaan sanoi, että on totta, että suuri osa kustannustoimittajista on epäonnistuneita kirjailijoita, mutta toisaalta on totta, että suuri osa kirjailijoista on epäonnistuneita kirjailijoita. Näin siis T.S. Eliot sanoi, että toki mullakin aina se kirjoittaminen tavallaan oli se ykkösvaihtoehto, mutta sitten huomasi, että kun on aina lukenut paljon ja on sitten hirveästi mieltä niistä asioista, mitä lukee, niin sitten se kustannustoimittajan ammatti siinä niin kuin tuntui loogiselta jossain vaiheessa, että en mä usko, että kukaan lapsena tai teininä haluaa kustannustoimittajaksi samalla tavalla kuin julkkikseksi tai palomieheksi tai miksikään hyvänsä.
Että. En mä tiedä, voi olla, että se on sellainen suuri haave monelle, että sitten ei edes uskalla puhua.
Ainakin tämän jälkeen.
Maalataan sitten mahdollisimman houkutteleva kuva. Ja siis totta kai, että olen mukana. Toi on hyvä pointti, toi mieltä oleminen. Kertokaa vähän teidän työn arjesta. Mitä se on käytännössä? Mitä se Samuli? Sä oot teit sä freelancerina vai olet se niin kuin...
Joo, mä oon 3 vuotta Joo. tehnyt freelancerina, että sitä enemmän oli VSO:lla vakituisena. Et nykyisin tavallaan mä voin poimia vähän ne kirsikat siitä työstä, että mä toimitan kirjoja ja mulle annetaan käsiksiä, joista niin kuin näyttää, että ne vaatii lähempää tarkastelua. Mm-hmm. Että multa puuttuu vähän se työn sellainen byrokraattinen aspekti, tällainen eri niin kuin ohjelmien ylläpitäminen ja korjausten tekeminen ja vastaavat, että mä oon niinku keskittynyt siihen luovempaan puoleen viime vuosina.
Joo, mulla on sitten se koko kirjo siinä. Meillä on aika pieni porukka, meitä on 8 teoksessa, että, ja 2 ihmistä, minä ja Jussi Tiihonen, tehdään kaunokirjallisuutta. Että pääpaino on siis ihan lukemista ja kirjailijoiden ja tulevien, toivottavasti tulevien kirjailijoiden tapaamista, mutta toki sitten paljon niin kuin painoyhteyksiä, graafikkoyhteyksiä, kaikenlaisia yhteyksiä, sopimus. sopimusneuvotteluita ja sähköpostiin vastaamista, mutta pääpaino on ihan lukemista. Että se ei niin kuin ensilukijamaisuus on siinä se ydin.
Kuinka paljon sulle määrä tulee pyytämättä ja yllättäen tekstejä? Kuinka paljon teille ihan vaan lähetetään?
Kyllä todella paljon, joo. Et kyllä me laskettiin joskus, että noin 1000 vuodessa tulee. Siis, että meillä, ja kustantamothan pyytää, että sehän on ihan meillä ohjelmassa, mutta sitten tulee missä vaan suunsa avaa. Mm-hmm. Olen nykyään oppinut varomaan aika paljon, että ihan kaikissa sukujuhlissa ja muissa en sano olevani kustannustoimittaja, mutta kyllä tulee, ja hyvä niin, siitähän se syntyy, siis se koskaan ei voi tietää, mistä löytyy. Mm.
Joo, ja nykyisin se on niin helppoa, koska kun sulla on tietokoneella se käsissä, niin sä voit saman tien lähettää sen 10 kustantamoon, ettei tarvi niinku printata 10 eri kopiota ja lähettää, niin sen vuoksi varmaan kaikille kustantamoille, joilla on niinku vähänkin jonkinlaista asemaa, tulee aika tavalla sama määrä käsikirjoituksia.
Ja samat käsikirjoitukset samat, myös, niin, että kyllä mäkin aina rohkaisen ihmisiä vaan rohkeasti lähettämään kaikille.
Joo, ja sitten siinä on myös se kilpailuaspekti, että 10 vuotta sitten mä Miina Supisen käsiksen löysin ihan vaan sillä tavalla, kun oli toinen lapsi kipeä ja nappasin sitten työpöydän nurkalta pari käsistä ja siinä oli sitten Miinan esikoinen ja sitten Miina kertoi, että seuraavana viikkoina oli tullut sitten 3 muulta kustantamolta yhteydenotot, mutta mulla oli vaan niinku hyvä tuuri, että kerrankin niinku ne, mitä pöydälle tulee, niin tuli niinku katsotuksi nopeasti.
Suuresta maailmasta kuulee aina just noista tarjouskilpailuista ja tällaisista just niinku löytöjutuista ja tavallaan no ehkä isommilla kielialueilla on enemmän sellaiset markkinat, mutta tuleeko sulla mieleen tai oletko kuullut sellaisia vastaavia, että on niinku jouduttu jopa niinku vääntämään, että kuka saa julkaista jonkun esikoisen?
No kyllä viime vuosina on ollut pari sellaista tapausta, että useampi kustantamo olisi ottanut jonkun kirjailijan, josta osa päätyi meille ja osa sitten muualle, mutta siinä niinku kyse ei ole sit välttämättä ollut siitä rahasta, koska sitä liikkuu niin hirveän vähän loppujen lopuksi, että kyse on siitä, että kirjailija sitten katsoo, että kuka kustannustoimittaja on samoilla linjoilla hänen kanssaan ja mikä kustantamo niinku tuntuu oikealta hänelle.
Joo, ja kirjailijat myös nykyään liikkuu enemmän talosta toiseen, että se ei välttämättä ole se esikoiskirjailija, joka aiheuttaa tämän kilpailutilanteen, että se voi olla myös pitkään julkaissut kirjailija, joka vaihtaa taloa tai etsii toisenlaista työtapaa. Tai.
Joo, ja niin kuin mitä olen itsekin huomannut, että moni kirjailija tekee niin kuin monenlaista asiaa, että kirjoittaa vaikka runoja, romaaneja, lastenkirjoja, ja ne tahtoisi tulla eri kustantamoille.
Kyllä. Ja sitten kustantamothan tietysti myös järjestää tällaisia kilpailuja löytääkseen. Että sehän on myös tämmöistä kilpailua keskenään, että tehdään näkyväksi se käsikirjoitusten saaminen jostain tietystä kulmasta, vaikka jännärikilpailu tai rakkaustarinakilpailu. Mm-hmm.
Joo, ja sitten kun kirja-alalla ei erityisen hyvin mene, niin kustantamoiden listat on kutistunut, niin sitten on moni tällaisia hyvin tuottelijaita kirjailijoita, kuten vaikka J.P. Koskinen esimerkiksi, jota olen itsekin toimittanut, niin hän tekee useammalle kustantamolle, koska VSO:n kaunokirjallisuudella ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta julkaista sellaista tahtia hänen kirjojaan, kun hän niitä tekee.
Niin, että siihen kustannustoimittajan työhön itse asiassa sisältyy aika paljon aikatauluttamista ja miettimistä niin kuin vuosia eteenpäin, että me tehdään töitä tekstien kanssa, jotka ilmestyy niin kuin vuosien päästä monesti, tai sitten hyvinkin nopealla tahilla, että se on vähän semmoinen monen rytminen työ.
Joo, itselläni niin kuin ääriesimerkki tuosta nopeudesta oli se, että Reko ja Tiina Lundaanin, oliko se viikkoja, kuukausia, just joka kirjoitettiin silloin, kun Reko teki viimeisiään sairaalassa, niin se oli just 9 päivää siitä, kun se käsis tuli kustantamoon, niin se meni painoon, koska just haluttiin saada se ulos niin kauan, kun toinen kirjailija vielä oli elossa.
Pitää kysyä asiasta, joka on mulle mysteeri ja hyvin vaikea. Siis, vaikka luen paljon ja olen mieltä Samulia lainatakseni monesta tekstistä, mulla on pari kertaa käynyt niin, että joku ystävä on just niin kuin luottanut ja lähettänyt tekstin luettavaksi sillä, että kommentoi tätä ja sitten mä en sano niin kuin mitään. Olen itsekin opiskellut yleistä kirjallisuutta, en tosi niin pitkälle kuin te, mutta kuitenkin niin kuin, että pidän itseäni niin kuin ihan hyvänä lukijana, siis sellaisena, joka niin kuin, jotenkin niin kuin ymmärtää monenlaista ja siis sillä, että näin. Mutta miten Miten te olette niin kuin oppineet sen tavallaan se ammattitaidon, että just näkemään tosi erilaisissa käsiksissä, sit niin kuin, että onko tässä se joku ja kuinka niin kuin tavallaan pysyy sellaisena jotenkin valppaana lukijana?
Sepä juuri on se niin kuin kaiken ydin, koska se on niin kuin arvaamaton se prosessi tai juuri se niin kuin sattuman osuus siihen, että sattuu tarttumaan vaikka Miina Supisen järjettömän hienoon esikoiskirjakäsikirjoitukseen ja näkemään siinä heti sen. Siis kyllä niin kuin, musta siihen ei ole mitään sapluunaa, koska jokainen teksti toimii omilla ehdoillaan, mutta toki sitä varmaan harjaantuu näkemään semmoista kokonaisuutta aika nopeasti, mihin jokin teksti on menossa. Tai, ja sitten me molemmat on opetettu aika paljon niin kuin luovaa kirjoittamista. Mä luulen, että sekin auttaa, että lukee, on niin kuin tottunut lukemaan tosi kesken eräästä. Se on yksi.
Ja havaitsemaan yksi siinä niin kuin potentiaalit.
Niin, juuri näin, mutta paljon menee ohi myös. Että se on niin kuin, sehän on niin kuin hirvittävintä tässä työssä. Että.
Niin. Joo, niin käykö se just sillä lailla niin päinvastoin, että ei huomaakaan, että Miina Supista siellä pinnassa.
Niin, tai just se, että kollega huomaa sen ennen, niin, tai, niin. Tai sitten just se, että aiku vaikuttaa kiinnostavalta, mutta nyt on niin kuin
lista täynnä.
Työtehtäviä lista, ja mä palaan tähän kohta, ja sitten se kohta on liian myöhään, mutta niin siis kun on kyse myös kirjallisesta mausta, että ihan erilaisilla toimittajilla on ihan eri kriteerit. Mä väitän, että me valittaisiin hyvin erilaisiakin tekstejä, että siihen ei ole sillä lailla totuutta, että ei. Se on niin kuin samalla ihanaa, mutta pelottavaa, että täytyy vaan luottaa siihen omaan, jokin mikä innostaa. Siis ei siihen ole mitään oikein muuta. Siis, että kieli ja sanat on semmoisia, mitkä kiinnostaa ja sitten siinä on jotain muuta. Mutta Samulilla ehkä on jotain.
Joo, se mitä mä aina sanon, niin kun kysytään, että jos mä menisin niin kuin Idolsiin, niin mun ei tarvitsisi niin kuin laulaa koko albumia osoittaakseni, että mä en osaa laulaa. Että ihan niin kuin pari säettä riittää. Niin se sama niin kuin pätee
mut
toisin.
Mutta sulla voisi olla kiinnostava soundi.
Joo, mutta se sama pätee toisinpäin, että kun tulee oikeasti sellainen hyvä käsikirjoitus, niin se, kyllä mä sanoisin, että 80% tapauksista sen huomaa ihan heti, että tässä on jotain, että se vaatii lähempää tarkastelua. Että suuri osa tarjotuista käsikirjoituksista on vain sellaista, että ihmiset ei osaa kirjoittaa. Siis yksinkertaisesti samalla tavalla kuin mä en osaa laulaa, niin he ei osaa kirjoittaa. Eli yleensä ne käsikset, mitä itseltä on mennyt sivusuun, jota olisi halunnut ottaa, niin ne johtuu tavallaan sit siitä, että ollaan vaan oltu liian hitaita, joo, että joku toinen kustantamo on ehtinyt ensiksi, mutta ei ole ollut viime vuosina sellaisia tapauksia, että olisi niinku sivuuttanut jotain sellaista, joka olisi julkaistu muualla ja saanut hirveän hyvän vastaanoton ja paljon myyntiä. Ja just niin kuin Maarit sanoi, niin pitää niinku tunnistaa se oma makunsa. Eli just, että kustannustoimittajan ammattiin vaaditaan se, että on osaa lukea monenlaisia eri tekstejä, eri genretekstejä, että ymmärtää, mitä kirjoittaja haluaa ja ymmärtää, mitä se yleisö haluaa. Mutta sitten pitää myös niinku tunnistaa, että mikä on sellainen genre, mikä ei itseä puhettele. Esimerkiksi mun mielestä eräkirjallisuus on barbaarisen ikävystyttävää, niin, joten mun ei kannata siihen kajota. Että sekin on niinku yksi sellainen ammattitaidon merkki, että niinku ymmärtää, että tässä voisi olla jotain, mutta mä en ole se oikea ihminen tätä seulomaan. Ja sitten joku toinen saattaa ajatella samoin skifistä, jota mä itse luen paljon. Mutta.
Joo, tuo on tavallaan kiinnostavaa, että se oma maku ja omat niinku suuntautuneisuudet, niin ne kuitenkin on myös tosi paljon hyödyksi siinä, eikä niinku jotenkin, kun mä jotenkin ajattelin, että tavallaan saneleeksi, no voi olla, että mulla on kyllä kauhean kapea ja niin kuin omituinen maku, mutta ehkä sen sitten osaa myös suhteuttaa siihen, tai oppii suhteuttamaan siihen niin kuin tavallaan
tarjontaan. Joo, ja just ohjaamaan sitten, kun tietää, että tästä en pysty yksinkertaisesti, niin kuin minä vaikka skifistä, en pystyisi niin kuin tekemään välttämättä kauhean luotettavaa arviota, niin sitten mä ohjaan sen mun kollegalle. Tai, ja sitten runot on tietysti ihan kanssa yksi mielenkiintoinen asia, että se on siinä musta tiivistyy jotenkin se niin kuin maun ja lukemisen ja sen niin kuin sattuman, totta, ja innostumisen. Että runokäsiksiä mä luen aika paljon, niin niissä on sitten ihan erilainen logiikka vielä.
Joo
mä oon itse löytänyt tai pitänyt runokäsisten toimittamista hyvin vaikeana, koska proosa on aina tavallaan tietynlainen koneisto. Mm-hmm. Eli just, että se on vähän sellaista kellosepän duunia.
Niin, että se voi laittaa toimimaan.
Niin, nimenomaan, mutta että runoudessa, kun kaikki on mahdollista, niin sitten se usein menee vaan siihen, että tämä on hyvä, tämä on huono. mutta että miten sitä saisi paremmaksi, niin se on hirveän vaikeaa.
Sitten mun tuli mieleen vielä tuosta niin kuin omasta mausta, että sitten se vähän, mä huomaan, että se muotoutuu myös, kun on ollut pidempään alalla, niin kirjailijat alkaa tunnistaa, että hei, että toi kustannustoimittaja lukee tuommoista, niin saattaa pyytää jotain kirjoittavaa ystävänsä, että hei, hän varmaan
osaa.
Eli sitten se toimii aika joustavasti niin, että mä oon saanut paljon käsiksi, josta mä pidän siksi, että joku kirjailija, joka tuntee mun maun, niin ohjaa niitä mulle. Ja
lähtökohta on se, että täytyy olla hirveän laaja-alainen, että ei voi lähteä siltä pohjalta, että sellainen ranskalainen nykyproosa on just se mun juttuni ja muu sitten ei. Että...
Joo, totta kai. Sitten pitäisi perustaa oma kustantamo.
Niin.
Ei laaja-alainen.
Niin, hyvin spesialisoitunut. Aivan. Suomalaiseen ranskalaiseen nykyproosaan. Tuonne Ludovic, joka tuossa vieressä on, niin hän voi ehkä jatkossa kirjoittaa sitä, mutta nyt se saat ensin laittaa meille tauon.
Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Suuressa hesalaisessa kirjakerhossa G-Live Labissa ikkunan takana alkaa paistaa aurinko. Editor soi siinä ja mulla on täällä vieraanani editoreita. Eli tämä on suurten aasinsiltojen lähetys. Maarit Halmisarkka ja Samuli Knuuti tosiaan. Sovitaan nyt, että edustatte teosta ja VSOYtä. eli
tota,
myös niin kuin, selvästi tällä kilpailijat radalla. Me puhuttiin tuossa äsken siitä mausta ja kaikesta muusta. Mm-hmm. Ja tota, tauolla mentiin vähän siihen myös, että tota, miten se suhde kirjailijoihin muodostuu ja minkälaisia kokemuksia teillä on. Koska sehän on hirveän luottamuksellinen asia. Kerro Maarit jotain siitä asiasta.
Niin, siis se on luottamuksellista ja sitten se on myös tosi erilaista eri kirjailijoiden kanssa. Että,
niin siihenkään ei varmaan mitään sapluuna.
Ei, että joidenkin kanssa ollaan hyvin muodollisia, hyvin niin kuin virastomaisia, että sovitaan aikatauluista ja sitten annetaan kommentteja jotenkin. Ei välttämättä edes tavata kaikkien kanssa, mutta kyllä yleisempi muoto on kuitenkin se, että tavataan ja puhutaan, että se on niin kuin paljon puhetta ja myös sitä tekstin läpikäyntiä, että se tavallaan menee lähemmäs sitä tekstiä ja lausetta ja sanoja, mitä niin kuin pidemmälle se menee, että ensimmäiset tapaamiset on semmoista hakemista. Ja se on hyvin erilaista, jos on ensimmäinen kerta, kun tekee jonkun kirjoittajan kanssa tai sitten, että on pidempi. Niin sitten kun on pidempi suhde, niin se on joka kirjan kohdalla erilaista, mutta silti siinä on niin kuin tietyt rutiinit. Mutta, ja se luottamus oikeastaan syntyy siitä, että on käsitys samasta tekstistä. Mutta tietysti kustannustoimittaja myös puolustaa kirjailijaa niin kuin muissakin asioissa, mutta se tekstin puolustaminen on se ydin.
Pitäisi joskus puolustaa sitä tekstiä sieltä kirjailijalta?
Kyllä, sitäkin, joo, totta kai. Mutta sitten on aina se kirjailijan teksti, että siinä ei niin kuin kustannustoimittaja on kuitenkin siinä se lukija ja kommentaattori, mutta pitää, totta kai kyllä sitä voi olla kustannustoimittaja aika useinkin kirkkaampi näkemään sen, mikä siinä tekstissä on hyvä ja milloin menee johonkin väärään suuntaan. Mutta sitten kun se näkemys on yhteinen, niin silloin yleensä syntyy jotain, että kustannustoimittaja ei yksin voi määrätä, että tämä on nyt kohta, joka täytyy muuttaa vaan.
Niin, prosesseja on toki niin kuin yhtä monta kuin kirjailijoitakin, mutta siis siinä mielessä, että jotkut on hyvinkin suojelevia sitä tekstiä kohtaan ja tuo sen sitten, kun se heidän omasta mielestään on valmis, ja jotkut kirjailijat sitten saattaa ihan koepalloja lähettää 60 liuskaa jotain käsistä, että tuleeko tästä mitään, ja sitten kun sanoo, että ei tästä oikein tule, niin sitten ne on vaan, että okei, ja siirtyy seuraavaan. Että se, mikä just jännittävää on, että tässä ammatissa täytyy osata tehdä töitä myös tekstin ja ihmisten kanssa. Ja näähän on niin kuin vähän ristiriitaisia taitoja siinä mielessä, että yleensä ne ihmiset, jotka on hyviä tekstin kanssa, ei ole hyviä ihmisten kanssa ja päinvastoin.
Miten sä oot löytänyt sen balanssin, että tota, jotenkin osaa just havaita ne tämän kirjailijan? Tai miten hänet saa niin kuin parhaiten jotenkin tikittämään?
Mä en tiedä, koska noin yleisesti ottaen mä oon mielestäni hirveän huono ihmisten kanssa. Että yleisesti ottaen se lähestymistapa, mikä mulla on, että sitä on sen kirjailijan ja yleisön välissä, jolloin ensiksi pitää suojella sitä kirjailijaa siltä tekstin ongelmilta. Eli osoittaa sille mahdollisimman selkeästi kaikki ne tekstin ongelmat, koska kun minä ne osoitan, se on vain yksi ihminen, mutta sitten jos ne, niin kun ne ongelmat välittyy siihen valmiiseen kirjaan, niin sitten kaikki arvioijat ja lukijat huomaa ne. Eli siinä mielessä voi niin kun hyvin ärhäkestikin käydä sen tekstin ja kirjailijan kimppuun, että mikä tässä ei toimi, mutta sitten se toinen puoli on se, että sit kun se on julkaistu, niin sitten pitää absoluuttisesti seistä sen takana, jopa niissäkin tapauksissa, jolloin kirjailija ei ole sitten välttämättä tehnyt kaikkia asioita, mitä itse on toivonut sille teokselle, mutta täytyy niin puolustaa sitä samalla tavalla kuin lehden päätoimittaja puolustaa julkaisemansa lehden juttua.
Niin ja sitten on niin kuin tavallaan se kustannustoimittajan työ juuri ennen ja jälkeen, että se päätyöhän on se ennen, että kun se kirja on painettu, niin sitten se on maailmassa ja se elää siellä omaa elämää, mutta kirjailija jatkaa sitten myös elämäänsä sen kirjan jälkeen eri lailla, että sitten kyllä useita kirjamessuja ja erilaisia haastatteluja ja kädestä pitämisiä ja kritiikin niin kuin puimisia on tullut harjoitettua kyllä myös, että se on just tämä, joskus naurattanut, kun mä mietin, muistan yläasteella miettineeni, että mitä mä haluaisin tehdä, ja sitten mä ajattelin, että musta tulee psykologia.
Niin.
Sitten mä onneksi luovuin siitä hyvin pian sitten.
Ehkä sulla on semmoinen kuitenkin joku kiinnostus siihen ihmiseen ja kyky kuunnella sitä.
Mä oon mietityttänyt välillä työssä, niin se että se on vähän semmoinen kliseekin, että kustannustoimittaja on niin kuin kirjailijan olkapää ja näin, mutta kyllä se on se tekstin olkapää ja sitten se kirjailijan tukeminen sen tekstin kautta. Mm.
Niin, ja se on niinku hauska ristiriita tavallaan, että varmaan ylivoimaisesti suurin osa kirjoista, mitä me ollaan toimitettu, lähes kaikki, että jos ruvetaan jyvittämään se tuntipalkka, niin me saadaan niistä kirjoista niinku suurempaa tuntipalkkaa kuin ne kirjailijat, jotka on tehnyt sitä kuukausitolkulla. Mm. Mutta sitten toisaalta siinä on se, että kirjailijalle se kirja on kaikki kaikessa, että se on kuukausien, ellei vuosien työ, mutta siinä se on myös mahdollinen lippu kuolemattomuuteen tai tällaiseen suureen menestykseen ja muuhun, mitä meillä ei ole. Mutta tässä tulee just sellainen jännittävä epäsuhta sen suhteen, että kirjailija toki odottaa kustannustoimittajalta samanlaista paneutumista, kun hän itse siihen on sijoittanut, mutta sitä itse ei välttämättä pysty antamaan, koska on niin kuin 10 muutakin kirjaa tulessa ja elämää muutenkin elettävänä, että miten sitten tasapainottelee näiden asioiden kanssa, niin se on oma taitonsa.
Ja toi on kiinnostava pointti, ja varsinkin jotenkin, koska teidänkin työn niin kuin täytyy olla termi, jota inhoan, mutta siis intohimotyö tai sellainen, että siinä täytyy olla joku rakkaussuhde ainakin siihen tekstiin ja lukemiseen ylipäätänsä, jotta sitä voi tehdä ainakaan kovin menestyksellisesti kovin kauan, niin just se löytää se balanssi siinä, että minä en kuitenkaan ole se taiteilija, joka niin kuin elää sille taiteelle, vaan mä oon töissä täällä tyyppinen. Onko ollut koskaan vaikeuksia tämän balanssin löytymisessä?
Mulla henkilökohtaisesti ei ole ollut, että mä nyt muutenkin yleisesti pitäydyn vähän niin kuin etäällä ihmisistä ja muista, että en sillä lailla vastaa puhelimen työajan ulkopuolella.
Se on hyvä.
Muuta, että paitsi poikkeustapauksissa, että silloin kun tulee murskakritiikki, niin silloin täytyy auttaa kirjailijaa ja kertoa, että se on edelleen hyvä kirja ja kustantamo on sen takana, mutta että muuten en ole lähtenyt sille linjalle.
Joo, kyllä mäkin olen varmaan aluksi ollut sekoittanut enemmän kaikki elämän osa-alueet, mutta nyt on ollut pakko tietysti. Mutta se ei aina ole helppoa. Joidenkin kirjailijan kanssa saattaa ystävystyä.
Sekin on ihan sopivaa.
Se on sopivaa ja ymmärrettävää. Ja niin kuin, sitten ne tapaamiset voi olla aika hauskoja, kun sitten mennään semmoiseen, puhutaan niin kuin omat asiat ja sitten mennään sellaiseen, että no niin, nyt ostetaan tämä kahvikustantama rahalla ja ruvetaan töihin. Et se, ei, mä en ole hirveän hyvä tekemään sitä rajausta, mutta aikataulujen ja muiden takia se on pakko. Mutta.
Ja sitten toisaalta sekin puoli on ymmärrettävä, että just jonkun tekstin kautta kuitenkin tutustuu, tai ainakin esimerkiksi mustakin tuntuu monesti, kun lukee joku kirja ja sitten haastattelee kirjailijaa, ja varsinkin jos on tykännyt siitä tekstistä tosi paljon, niin sitten tosiaan, että että meillä on tosi paljon yhteistä. Ja,
niin,
ja,
niin,
et, niin kuin saati sitten, kun te työskentelette kuukausitolkulla
niin.
Niin kuin yhdessä jotenkin hyvin niin kuin, kuitenkin intiimin asian kanssa.
Niin. Joo, ja just kun se on niin, sit niin erilaista, että niin kuin just Samuli sanoi, että jotkut saattaa, joidenkin kanssa tehdään töitä niin, että vaikka runoilijoiden kanssa, että mä luen niin kuin pari runoa ja sitten siitä puhutaan, niin kuin vaikka vuoden päästä puhutaan sitten lisää ja sitten se alkaa kasvaa siitä. Ja sitten on niitä, että tulee niin kuin täysin valmiiksi tehty käsikirjoitus. Että ne, ja niin, se on myös määrittelee sitä kustannustoimittajakirjailijan tietysti suhdetta ja sitä niin kuin taajuutta ja miten usein tavataan. Ja se on niin. Joka kirja on aika erilainen.
Ja kuten sanoit, niin intiimi prosessihan se on, koska kun kaunokirjaa tekee, niin täytyy tavallaan ammentaa itsestään siihen, että se ei ole mikään tietokirja, jossa tavallaan se materiaali on tuolla ulkona maailmassa ja sitten se kirjoittaja vaan ikään kuin kokoo sen ja jäsentelee sen, vaan kaunokirjallisuus lähtee aina parhaimmillaan siitä, että tekijällä on joku tarve sanoa jostain hänelle itselle tärkeästä asiasta, jolloin silloin, kun sitä asiaa setvitään, niin totta kai niin kuin päädytään hyvin lähelle sitä kirjailijaa itseään.
Kirjailijoista, oletteko te huomannut, että olette itsekin opettanut, kuten sanoitte, niin luovaa kirjoittamista aika paljon, ja minulla on jotenkin sellainen olo, että nykyään aika moni nuorempi tai nuoremman polven kirjailija, mitä se nyt ikinä sitten onkaan, on opiskellut myös luovaa kirjoittamista ja on jotenkin niin kuin aika sillain ammattimainen siinäkin suhteessa. Tai se ei ole enää ei välttämättä. Meillä oli ehkä aikaisemmin sellainen myytti, että kirjailijat tuli pystymetsästä enemmän.
Niin, pystymetsästä tai baarista.
Niin. Niin. Onko teillä sellaista oloa, että tämä on muuttunut jotenkin viime aikoina?
No mä en tiedä, että miten se aikaisemmin on ollut, mutta itse varsinkin nämä esikoiskirjailijat, mitä on vuosien varrella löytänyt, heillä on hyvin usein ollut toimittajataustaa. Mm-hmm. Eli että on siinä mielessä ammattikirjoittajia, että ymmärtää sen prosessin ja deadlineit ja vastaavat. Että
mä nyt muistan, että osaamme tosi hyvin ymmärrämme.
Niin.
Myös kustannustoimia.
Niin. Mä en nyt muista suoralta kädeltä yhtään tapausta, että joku olisi niin sanotusti pystymetsästä tullut.
Niin, mä luulen, että se on kyllä vähän semmoinen
myytti,
koska aina jonkin kautta tai jonkun kautta ne semmoiset ei ikään kuin kouluttautuneet tai tunnetut tai muuten niin kuin jo luovaa työtä tekevät ihmiset, niin kyllä sekin aina jonkin kautta tulee, mutta kyllä se musta näkyy noissa niin kuin tarjotuissa käsikirjoituksissa, niissä alkaa olla yhä enempi niin kuin suositus kirjeitä tai semmoista niin kuin luettelua, että olen käynyt tämän ja tämän kirjoittajakoulun. Ja eikä siinä mitään, mutta se on niin kuin
näkyykö se positiivisesti?
Sitäkin, mutta toki siinä sitten niin, ei se ole positiivinen eikä negatiivinen asia minusta. Niin.
Kuten sanoitte, niin te olette ennen kaikkea siinä kirjan alkutaipaleella mukana, mutta puhutaan vähän tuosta kritiikistä ja sen vastaanotosta, koska siitä jotenkin mun mielestä nykyään puhutaan, varsinkin some kohisee jatkuvasti. Kuten sä sanoit, Samuli, niin olet kuulevana korvana, jos on tullut vaikka just murskakritiikkiä. Onko teillä mitään neuvoja kirjailijoille, että miten huonoihin arvosteluihin kansi suhtautua tai jotain sellaista
niin, muistaakseni se oli Graham Greene, joka aikanaan sanoi, että huono kritiikki saa pilata aamupalan, mutta ei sitten enää lounasta. Että se on tietenkin hirveän vaikea siihen suhtautua, mutta kustannustoimittajan rooli tällaisessa tapauksessa on se, että kertoo sille kirjailijalle, että minä kustannustoimittaja edelleen uskon, että tämä on hyvä kirja, ja me kustantamo seistään yhä tämän kirjan takana, että me ei katsota, että se sai murskakritiikin, niin lakastaan koko kirja maton alle, että unohdetaan, että oltiin moinen julkaistukaan, että ne on tavallaan mun mielestä ne tärkeimmät asiat.
Joo, ja sitten sekin on erilaista niin kuin esikoiskirjailijat. Esikoiskirjailijat totta kai valmennetaan niin kuin enempi siihen ja myös siihen, että ei tule kritiikkiä. Niin, se on paljon pahempi oikeastaan kuin murskakritiikki. Riippuu tapauksesta, mutta että siihenkin joutuu nykyään valmentamaan.
Kyllä,
että
joo.
Välttämättä kaikkia kirjoja arvioida. Ja siihen niin kuin näkyvyyden ja kirjamaailman aika julmaankin todellisuuteen, kirjakauppojen niin kuin siihen lyhyen sykliin, mitä kirjoit, että kaikki se kuuluu siihen joo.
Joo, siis toi on ainakin, mitä on tullut monen haastateltavan kanssa esiin, että on monesti esikoisromaanit ainakin aika hyvin saa niin kuin melkein kiintiö kritiikin, mutta sitten just sellaisella laadukkaalla, mutta ei mitenkään hirveästi myyneellä tai palkintoja voittaneella toisella ja kolmannella, niin niille, tai novellikokoelmille, niin niitä saattaa odottaa niin kuin suuri hiljaisuus, ja se on varmasti ihan
se on oikeastaan se, niin kuin, sen ei-kirjeen lähettämisen lisäksi se pahin tämän työn niin kuin puoli.
Joo, ja Suomessa tuntuu, että esikoiskirjoja ehkä vähän tuon Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon takia arvostetaan liikaakin. Mm. Eli että se on monelle kirjailijalle sitten kova paikka, että kun ne julkaisee sen toisen kirjan, niin ketään ei välttämättä kiinnostakaan. Että kirjailijat kuitenkin itse haluaisi nähdä sen uransa sellaisena portaikkona, että jokainen kirja on niin kuin askel ylöspäin, mutta nykyisin se on sillä tavalla, että esikoisen jälkeen se toinen kirja on melkein väistämättä sitten laskeutuminen alaspäin, koska esikoiskirjailijoista on media ihan eri tavalla kiinnostunut kuin toisen kirjan.
Niin on, ja siinä on mä yritän sitkeästi vähän hangotella sitä vastaan, että ei menisi siihen samaan sykliin, koska se on myös vähän julmaa, se on aina sellainen, että tässä on nuorta tai uutta lihaa reposteltavaksi ja sitten unohdetaan heidät. Mutta täytyy muistaa jatkossa kamppailla entistä enemmän kaiken, niin kuin, joka jää turhan takia piiloon.
Niin.
Jotenkin vähäiseksi. Pidetään pieni breikki ja jatketaan vielä Samuli Knuut ja Maarit Halmer-Sarkan kanssa täällä.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Kiitos. Meillä kaatuilee tänään ohjelmat. Toivottavasti kirkas ääneni kuuluu. Täällä on suuri hesalainen kirjakerho. Olemme G-Live Labissa. Vieraanani on kustannustoimittajat Samuli Knuut ja Maarit Halmer-Sarka. Meidän putti tuossa tauolla. Aina tässä ei malta lopettaa keskustelua siitä, että miten toi vuosisykli näkyy kirjoissa, kirjojen julkaisussa. Samuli, sanoit vähän, tai puhutti siitä, että nämä sesongit on venynyt ja tavallaan niin kuin limittyy toisiinsa, että jos aikaisemmin oli se, että kaikki kirjat, kaikki suomalainen kauno suunnilleen tuli syksyllä ja kilpaili silloin huomiosta, niin nyt tulee paljon ja hyvin laadukasta proosaa tulee keväällä.
Joo, just että kun mä tulin 91 alkuvuodesta VSU:lle mainostoimittajaksi, aloitin urani silloin, niin silloin tosiaan oli se, että keväällä julkaistiin vaan muutama hassu runokokoelma ja ehkä joku esikoisnovellikokoelma ja vastaava, mutta nykyisin keväällähän kevät on melkein yhtä hyvä sesonki kuin syksy, ja se on niin kuin hyvä, koska se kielii tavallaan, että ne markkinat on pohjimmiltaan terveet, koska se, että kaikki kirjat julkaistaan syksyllä, niin mun mielestä se on ikävä ajatus, että ihmiset ostaa kirjoja vaan lahjaksi toisilleen, koska jos ostaa lahja jollekin, niin siitä ei ole mitään varmuutta, että tuleeko se luetuksi. Kun taas se, että jos ihminen ostaa kirjan itselleen, niin se ihan varmasti tulee luetuksi tai ainakin niin kuin aloitetuksi. Siinä mielessä ollaan siirrytty lähemmäksi musiikkibisnestä aikanaan, että Metallica voi julkaista levynsä vaikka toinen päivä tammikuuta ja ne fanit menee ostamaan sen. Niin
menivät
ostamaan. Niin menivät, niin nykyisin levyjä ei osta enää juuri kukaan, mutta just tämä niin kun ajatus,
siinä.
Että niin.
Joo, ja siis siltä se tosiaan vaikuttaa, ja niin kuin puhuttiin tuossa, niin on onneksi syntynyt sellaisia just niin kuin yllätyshittejäkin tässä niin. Viime vuosina, että niin kuin nyt vaikka Jukka Viikilän Engelin kaupunki oli hyvä esimerkki sellaisesta, joka sai keväällä yllättävän paljon huomiota, ja sitten se niin kuin kasaantui, kumuloitui sitten syksyllä.
Ja musta tänäkin kirja keväänä on ollut aika paljon semmoista, että on saanut niin kuin hyvin niin sanotusti vaativatkin tekstit tai kirjat, on saanut tosi paljon keskustelua myös aikaan niiden kritiikkien lisäksi. Mm-hmm.
Tämähän on ollut hieno kevät, koska tosiaan Mikki Liukkosen jota itsekin olin toimittamassa, ja Matias Riikosen romaani ja Mikko Rimmisen romaani, kaikki niin kuin hienoja ja ennen kaikkea vaativia kirjoja, ne ei ole todellakaan mitään genrekirjallisuutta tai että laiteta dekkarijuonta siihen ikään kuin helpottaa sitä lukemista. Ne on saanut paljon huomiota ja lukijoita myös hyvin, mikä on niin kuin erittäin hienoa.
Kyllä, mä luulen, että helposti aliarvioidaankin jotenkin yleisön makua. Tai varsinkin niin kuin me täällä mediassa, me syytän aina meikäläisiä, koska se on mukavinta ottaa itse kaikki vastuu. Et niin kuin tavallaan ei kerrota välttämättä lukijoille sellaisista haastavista ja niin kuin NS-vaikeista kirjoista, jotka hyvin usein ei ole yhtään vaikeita. Et tulee mieleen vaikka teidän teoksen julkaisemia runoilijoita, jotka niin kuin on superkorkeatasoisia ja supermukavia lukea.
No niin, kyllä.
Matti
kyllä,
Kangaskoskea kyllä. Ja Eino Santasta.
Kyllä,
ja...
kyllä, kyllä. Onneksi meillä on kevät, jossa mahtuu temmeltämään ja sitten syksyllä olkoot kirjamessut ja Finlandia-raadit ja muut, mutta mitkä nekin on tärkeitä, mutta se on totta. Mä oon kyllä huomannut, että aiemmin ehkä kirjailijoilla myös oli tosi tärkeää, että se tulee syksyllä se kirja.
Siis, niin,
että niissä niin kuin aikataulu- ja sopimusneuvotteluissa oli aina, että voisiko tämä olla syksyn kirja, mutta nyt se on tasapainottunut, että se ei ollenkaan toimi niin. Mm-hmm.
Joo, ja kirjoissa tämä niin sanottu vaikeus on oma palkintonsa myös, että totta kai sen kirjan täytyy myös palkita lukijansa, mutta jos lukija joutuu tekemään vähän työtä sen lukemisen eteen, niin se kokemus ja elämys, mitä siitä saa, voi olla ihan erilaista kuin jostain rutiinidekkarista, jo mitenkään niitä vähättelemättä.
Joo, se on aina vaikeaa löytää se termi, millä niin kuvailla jotain just sellaista yllättävää tekstiä tai kaunokirjallisuutta, joka jotenkin saa lukijansa hyvällä tavalla sekaisin. Mutta harvoin se on, niin kuin, sehän ei niin kuin saa olla se lukukokemus vaikea. Onko teillä sellaisia kokemuksia, että teille on tullut niin kuin jotenkin hyvin kryptisiä käsikirjoituksia, joista sitten olette aistinut kuitenkin, että tässä on jotain, mitä kannattaa lähteä työstämään ja sitten tavallaan jotenkin niin kuin helpottaa sitä lukuprosessia. Onko semmoinen mahdollista?
Täytyypäs miettiä, mitä.
Joo, kyllä mä sanoisin, että aika usein, että siihen tulee se näköharha, että tosiaan kun kirjailija tekee kuukausia, ellei vuosia töitä sen tekstin parissa, niin se saattaa laittaa sinne tekstiin sellaisia, että sivulla 20 mainitaan joku asia, joka lukijana niin kuin pitäisi muistaa sivulla 200, jotta tämä elämys, jotta se ymmärtää sen teoksen täysin, niin pitää pystyä osoittamaan ne kohdat, että lukija ei elä siinä teoksessa samalla tavalla kuin kirjailija.
Lukijalle pitää antaa enemmän vihjeitä.
Niin, tai kustannustoimittaja myöskään. Että kustannustoimittajakin niin kuin lukee sen aika monta kertaa, mutta se tavallinen lukija lukee sen vain kerran siinä samalla, kun vaihtaa vaippoja ja käy työssä ja muuta. Että kustannustoimittajan pitää myös osata näyttää tyhmyytensä. Tai just se, että mä en
asettua tavallaan lukijan,
niin pitää uskaltaa sanoa, että mä en ymmärrä tätä, että mistä tässä on kyse. Että vaikka siinä tuleekin vähän sellainen höhläfiilis, että nyt mä en ole itse vaan ymmärtänyt, mitä kirjailija haluaa sanoa, niin se kuitenkin täytyy sanoa, koska jos minä en ymmärrä sitä, kun mä sen pari kertaa luen ja saan sitä vielä palkkaa, niin sit se on hyvin todennäköistä, että lukijakaan ei ymmärrä sitä.
Ja se on aika hämmästyttävää. Mä oon törmännyt monesti siihen, että juuri se hävettävin kohta, mikä siis itselle on hävettävin, koska se on noloa sanoa, että mä en tajua, tai että luinko mä väärin, tai enkö mä nyt ymmärtänyt. Niin se on melkein poikkeuksetta se kohta on semmoinen, mikä on myös kirjailijalla on aiheuttanut niin kuin jotain hiertymää. Ei välttämättä niin, että se on niin kuin sitä poistetaan sitä kohtaa, mutta siinä on niin kuin kirjailija, mä oon huomannut usein sanoa, että no minustakin tässä oli jokin. Ja sitten se saattaa yleensä joku eri asia, mitä minä sanon, mutta pitää niin kuin luottaa hirveästi siihen epävarmuuteen lukijana ja siihen niin kuin olla se tyhmä ensilukija.
Ja tosiaan toi kryptisyys, niin se on runoissa varsinkin vaikeaa, koska kuka hyvänsä, joka kirjallisuutta lukee ja on siihen perehtynyt, pystyisi tässä noin vaan tuottaa sellaisen runokokoelman näköisen tekstipinkan. Just, että se on täynnä niin kuin viittauksia muuhun kirjallisuuteen ja hienoja kielikuvia ja muuta.
Ja näyttää jotenkin oikealta.
Niin, nimenomaan, että se vaatii aikaa, että rupeaa sitä niin kuin lukea ajatuksella ja purkaan, että onko tässä loppujen lopuksi mitään taustalla, kun taas proosakäsiksestä yleensä näkee heti, että osaako kirjoittaja kirjoittaa ja onko hänellä mitään sanottavaa. Mutta runoudessa se ainakin mulle on huomattavasti vaikeampaa.
Mm. Ja joskus se kryptisyys on sitten, on se sitten proosaa tai lyriikkaa, niin on ihan vaan sitä, että on paljon kaikkea. Siis että joskushan käsikirjoitukset vaikka on niin, niissä on niin monen vuoden työ tai niin paljon kaikkea, että se niin kuin sen löytäminen, mikä se itse asiassa juuri tämä kirja on, niin siis yhdessä kirjassa saattaa olla liian monta kirjaa samassa kirjassa tai mitä kaikkia eri tapoja. Hämmennyshän on hyvä. Mm. Se on hyvä.
Niin no, ja toi on tosiaan hyvä pointti toi, että pitää kehdata olla tyhmä. Olen huomannut myös omassa työssäni, että pitää jotenkin kehdata kysyä, että ei niinku tavallaan esitä liian fiksua, kun haastattelee vaikka asiantuntija tai muuta, että jotta se niinku yleisö, niin, kuulija ja lukija ymmärtäisi, että missä mennään.
Ja eikä kirjailijakaan välttämättä. Ja siis, jos ottelee, se prosessi on niin pitkä, ei kirjailijakaan niin välttämättä niin kuin ihan oikeasti muista jokaista. Mm. Jokaista. Saattaa tulla yllätyksenä kirjailija. Todella, mitä minä olen tässä niin
kuin joo, sanonut, ja sitten että kirjailijalla saattaa olla myös se, että kun siinä teoksesta on eri versioita, just niin sitten sitä saattaa pudota pois just sellainen detalji, joka on niin kuin äärimmäisen tärkeä sen teoksen ymmärtämisen kannalta. Mutta kirjailija ei itse huomaa sen puutosta, koska se on hänen päässään se koko teos.
Me ollaan tässä vielä tällaisessa suvantovaiheessa kesän ja alkusyksyn välillä. Kohta alkaa rytistää julkkareita ja kustantamoiden syksyn kirjailijoiden esittelyä ja mediaa huomioita ja muuta. Kysyn molemmilta, että mitä tältä keväältä haluatte nostaa vielä esiin, mitä kirjoja saatte siis kehua sekä omia että kollegoiden täysin sumeilematta, ja sitten toisaalta minkä teoksen saamaa vastaanottoa jänskätte erityisesti nyt syksylle?
Okei, no ainakin vastaan tuohon kevään.
Vasta siihen kevään.
Kevään, mä mietin sitten sitä syksyä, mutta mulle itselläni oli monta tärkeää kirjaa keväässä, mutta mulla ehkä Satu Taskisen lapset. Satu oli täällä sun vieraana.
Kyllä. Se on
ollut semmoinen niin kuin, ihan niin kuin tekstinä mullistava, mutta myös elämää mullistava.
Kyllä,
se on niin kuin hurja kirja siitä, miten pitäisi elää oikein. Ja se, miten se on kirjoitettu, on aivan nerokas. Mä en ole ihan semmoisen koskaan törmännyt.
Et
se todella, niinku muljautti minut.
Sama kokemus.
Tolaltani.
Kyllä. Miten Samuli?
No, mun täytyy nostaa toi Miki Liukkosen O, joka oli vuosien työ. Ja Miki tässä niin kuin osoittaa, miten järkyttävän lahjakas kirjoittaja hän on, ja just, että kun on ollut niissä eri vaiheissa mukana, ja miten levällään se oli, ja miten hieno kokonaisuus siitä tuli, ja ennen kaikkea, miten se vastaanotto ylitti kaikki mun niin kuin villeimmät unelmatkin, niin se on kyllä kustannustoimittajan uralla ollut ehkä se hienoin saavutus, että on ollut mukana tuollaisessa projektissa. Syksyllä mulla ei niin kuin olekaan itse asiassa muita kirjoja, mitä mä oon toimittanut, kuin toi Maria Mustrannan esikoinen Sokeita hetkiä, joka ilmestyy ensi viikolla, ja se on sellainen Ian McEwan henkinen moraalinen thrilleri, josta on ollut hyvin innoissani, että sen
kuulostaa
syksystä.
Joo. Ja tosiaan toi on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten hyvin kirjallisesta, se on myös esimerkiksi kirja, josta semmoiset niin kuin ei kauheasti edes kirjoja lukevat, mutta paljon kulttuuria seuraavat hipsulit on kysynyt multa, että no, pitääkö tämä lukea, ne on kyllä ainakin ostaneet sen, että on siinä mielessä hyvä. Mitäs Maarit, keksitkö syksylle?
No kyllä, mä mietin tässä paljon, mulla on kuin pari, siis toinen ei ole mun toimittama ollenkaan, että mä en ole itsekään sitä niin kuin, että voin niin kuin jäävisti sanoa, että se on kyllä teoksen kirja, toi Marjo Niemen uusi romaani, ja hän kirjoittaa siis Häpeästä.
Joo.
Monologi, tämmöisen äidin ruumiin äärellä Häpeästä, ja se, mitä mä oon kuullut, ja Mari on lukenut siitä, ja mitä mä oon lukenut pikkusen, niin sitä mä jännitän aika paljon, että pääsisikö se, saisiko sen ansaitsemansa huomioon. Ja sitten mulla on niin kuin lastenkirja puolella, mä teen aika paljon lastenkirjojakin, niin mä kovasti jännittää semmoinen, me tehdään Förlaget, julkaisee sen ruotsiksi alkuteoksen ja sitten teos julkaisee sen suomeksi, semmoinen Lumi Atsaarian yllä. Siinä on tämmöinen vähän uusi kohderyhmä, niin kuin kuvakirja, vähän niin kuin tämmöinen niin kuin semmoiselle ala-asteikäisille, vähän niin kuin sarjakuvamaisempaa, rohkeampaa tyyliä, että mua kiinnostaa kovasti. Lastenkirjat nimittäin vähän jää niin kuin paitsioon useasti arvioissa ja muun muassa näkyvyydessä, niin
media paitsi, mutta toisaalta niillä saattaa olla kaikkein paneutuneimmat
just
lukijat.
Näin, että sitä mä odotan. Yes. Miten se...
Hei, kiitos paljon teille ja mäkin odotan näitä, mitä sanoitte. Kiitos Samuli Knuuti, Maarit Halmesaarka, oli ilo.
Kiitos.
Olen Erkki Tuomioja ja kuuntelette nyt Suurta hesalaista kirjakerhoa.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä.
Radio Helsinki.